mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala Wuto Lola Kala America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu peboye ibulamu na nsango ya mokili lelo to studio Zomi na Sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Édition ya mibale ya Forum des génies congolais e bandaki mikolo mibale mileki na bokutani kati na banganga ya mayele mpe bakili bikila.
Na bimara libanda ya mboka pona kosala ba recherche na o etali domaine nanga ya medicine ndaki salokola lelo na sale libino molekuli ya fatty renal ezali kisi o ezali kosoigner ba rein ngai nde na sale yango.
Nzete koleka nkama misato elonami na pointe noire pona kobundisa bo mati bo molunge na mokili.
Eyo sala planting ya 300 plants, 300 evanzete. Nzete wana benga kango terminale mentalis. Eza nzete moko esimba ka mabele bien pona koevite ba erosion epi pesa kanini yo ombre.
CDC Afrique na Organisation Mondiale ya Santé balobi ete bokono ya Mpox ekomi likama enene pona Afrika mobimba mingi mingi pona ekolo Congo Démocratique. Pona kolobela bokono yango lelo na linaka na biso monganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi a kozongela lisolo na ye na docteur Chris Kasita oyo azwami na engumba mokonzi Kinshasa. Makambo maimanso tokokende na yango na bolai na yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina edi isango. Mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mboti Antoine Roger Bolamba.
Koleka bato mwambe ya lisanga lyoko lya losambo libenga maka mbidi kilue bakufi lelo na masasi basoda babetaki na mboka kilwa na territoire ya Pweto na etuka ya Okatanga.
Mukambi ya société civile ya Pweto Jean-Pierre Kapia oyu apesi motango moye ya lobi basoda babetaki masasi tango bayili ngomba liye lya losambo bazalaki kozunga mboka na kuhuta kapeleka na kilometre Maître Sambo na Kilwa na Nzembo na Monoko bakoma ki liboso ya état major ya Mampinga na esika yango kinusika bakonzi ba Mampinga nanu balimbolite kasi bililingi bitamboli na ba réseaux sociaux bimonisi nzoto ya bato elalisami na mabele pe bato na Sokoto pe Manduki zinga zinga bazali koloba ezali banguna baye babundisaki bango bakambi ba Pweto balobi kaka te kaka ete si kimia e zongi pe ba vandi ba zongili mosala kasi ba pesi motango to sango esusute likitali ya bokingi lisalamaki na Lubumbashi engomba mokonzi ya Okatanga ba konzi ba etuka ba laki koloba pona yango na bangonga ekoya.
Koleka ba sivili sambo kati na bango bana banei ba kufi na bitumba bato ba mandoki ba yebami te ba salaki na motuka monene ba zalaki na kati na katui guru na Nord Kivu.
Jérôme Nyamuhanzi mokambi ya groupement Binza ya territoire ya Rutshuru wa PC sango ete bato bamando kibana batumbaki mutu kamonene moye mozalaki komema carburant na basali mibembo baye mazalaki na kati nsima na yango explosif moko ezalaki pembeni ebetaki pe bomaki bana bake banei elokutamaki na mwana moko oyo akanisaki ete ezali eloko ya kusa kana na yango baibi sika balobi pe ete ba simba mando ki basatu bakufaki lobi leki na bitumba ba FDLR batumbuki ba kima Rwanda basalaki bisika ba simba mando ki ba M23 tu batumbuki ba M23 bazali pene na mboka Kisharu pene na isika yango.
Mpox to kolokoto ya makaku esi ebomi kuleka bato kama mitano na ntukumineyi na mwambe na ekolo Kongo Demokratiki utalibandela elia mubu mui.
Motango mui mupesami na ministre ya mambi mabo kolongono ya ekolo Kongo Demokratiki Dr. Samuel Roger Kamba oyu alobi ete bokono boye bosi bosimbi bituka binso bia ekolo yipa iba vandi ba keli baliki milion kama moko bato koto zomi na mitano na kama motoba na tuku motoba na minei bayebani kozwama na yango na ekolo Kongo Demokratika OMS mabongisi mamolongo pona bokolongono mabandaki mikolo mibali mileki mbela ya ndenge ya likolo penza na molongo pona kokebisa na bomatibwa mpox na Afrika na ekolo Kongo Demokratika bituka bia Sud Kivu, Nord Kivu, Chopo, Equateur, Nord Ubangi, Chwapa, Mongala pe Sankuru bi Simba Minde mingi kole ka lobi loleki mokambi ya OMS Gebiresus Adanon Gebiresus akebisaki po lolenge la sika ya mpox eye zali kubenga ma zali kubenga zali kubenga makala monkeypox e komi kopesa ma mingi kuleka na nzela ya bosangisi nzoto.
OMS esakoli ete ezali komitungisa na bozangi bwa mangwele ma kolera na motango ya kukuka.
Mabongisi maye ma ONU ma singi lelo bobakisami bwa motango bwa mwamongele maye mazali kokelama po ekoka na bosenga ya bikolo mokambi ya OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus alobi bosenga bozali koleka 12 million kama moko na mitano na bikolo zomi na mwambe uta sanza ya yambo ya 2023.
Simosel to synergie des missions d'observation citoyenne des élections na ekolo Kongo Demokratiki et Pamelinga la Yaminei ya maponami malekaki mobu moleki na ekolo Kongo Demokratiki ba or la loi et or principe to libanda ya mibeko mpe libanda ya malako.
Simon Sel et komi makambo mayi na mukanda bimisi eti yango et pesinzelate na bo kimbisami ya demokrasi na mboka misalami ye milobi ete milandelaki biteni misato ya maponami mpo moko moko ezalaki na mbeba ya kozanga kosalama na mibeko simosele pesi lo sako na mayoki mangambo nzike lokola seni misalami ya maponami ya Assemblée Nationale Sena pe Cour Constitutionnelle kasi kunduli tina e kasi ya mosala moko moko esengela ki kosala po ete demokrasi ezala makasi mpe mozala makasi.
Bato koleka ntukumitano na minei bakufi na bomati bwa mai na etuka ya Tibesti na Chad.
Likamali yango lisalami na ba département ya Tibesti, ba département minei, ba boutique npe mituka, mimimami na mai ya mpela, enoka ki wuto mokolo mwalibwa kino ya zomi na minei ya sanza eye elobi moyangili ya etuka ya Tibesti, General Mahamat Toshi Shidi.
Masolo maye mazongeli na Qatar po na botelemisi bitumba kati na Israel na Hamas na Gaza mazali na ntina mingi po na kimia na mokili elobi ntoma ya Grande Bretagne David Lamy.
David Lamy abakisi ete bo telemisi bitumba bo kupesa nzela kakate na bo bateli ba ya ba civili na Gaza kasi na kufungula nzela pona pe lokola na bo kitisi matata na ndenge ya makasi na ituka ya Moyen-Orient mobimba.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Édition ya mibale ya Forum des génies congolais e bandaki mikolo mibale mileki na bokutani kati na banganga mayele mpe bakelibikela pene na nkama misato bayeba utaki na bituka binso bia ekolo Congo Démocratique mpe libanda lya mboka na ministre ya mambi ma recherche scientifique pe innovation technologique na Kinshasa. Nathalie Sekabour.
Tina ebokutani bwango ezali ya kolakisa misala ya sika mpe ebikela bia sika ya banganga mayele ya ekolo Congo Démocratique. baganga mayele babianga mi na minulu miango pona kola kisabambano ya bolu kilukina bango. Pona ministre mambi ma recherche scientifique pe innovation technologique Gilbert Kabanda. Bana ba ekolo Kongo demokratiki, bazali na mingi ya kopesa to ya kolakisa na maimatali bolukiluki, po ete yango esunga na ntombo ya ekolo. Dikitali yango, dizali kolakisa na mwita bikela ya baimboka kakate ya kati ya ekolo kasi ya libana pe lokola.
Ba oyo bazali kokela, bazali koinvente makambo ebele bele na domaine nyonso, domaine ya sante, domaine ya elektricite, domaine ya informatique, domaine ya biloko ya kolia. Oyo mboka esengeli eyebake bangonde lokola mindele basala kiliboso. Bangonde bakomi ba mindele ya Congo ko invente biloko ya kolia, biloko mituka na makambo nyonso. Olye ke toke ndeka mikolo nyonso na poto, toko banda kozwa biloko na biso, to sali yango awa na Kinshasa, awa na Congo.
Ba innovation pe ba recherche eye, eko kese na misusu, ba kolakisa wana ba kondi, po ba pesa yango na bana ba ekolo Congo demokratiki. Solo yango pe, ezali bosenga ya banganga mayele ba ye ba yaki. Ba ye bazali kozela na mbula matari, asunga bango ete, basali susu ya mingi koleka pamba te, makokinde mazali kozanga bango. Tozaki maloba, ya nganga mayele mipale, doko tolo mangwa ya Yusuf Bakir, ye asali kisi ya kobiki sa makono ebele ya barin, mpe mususu na kombo ya nkutu kembisa lumière, asali mpe kreme to mafuta, pona kubundisa bokono ya loposo boye, botungisaka bandutu mpe farine etondisami na vitamine ebele pona kubundisa maladi ya nzala epa ya basi ya zemi mpe bana bake toyo kamoko sima na mosusu
na bimaka libanda ya mboka pona kusala ba recherche na oyo etali domaine nanga ya medicine ndakisa lokola lelo nasali libino molekile ya fatty renal ezali kisi oyo ezali kuswanye ba rein ngai nde nasali yango na banzete ya mboka na bimaki nango libanda na laboratoire abarisi ya New Delhi na end nasali yango ba laboratoire ya bapaya éprouvé ke kisi wana solo solo ezali kobikisa ba maladie renal tango pe nazongi nango na mboka ngai moko en tant que médecin monganga ya mukolo na ba maladie nazali koyamba bazana ba problème prostatique ba calcul rénaux ba insuffisance rénale en tout cas baza kubika nde yango na forum oyo tata mukundi na biso ya ministère ya recherche scientifique ya sali en tant que chercheur en tant que savant congolais ndenga ipe na ye na présenté molécule oyo na miso ya monde mobimba pe ba kondia mboka bazala rassurer ke awa pe na RDC ba dokotolo ya makasi bazali pona koluka mbiano na ba mituna ya ba malade alors ndi zali par rapport ya ba manque ya ba moyen oyo biso ba chercheur to kutana na yango nde produit tisiko ekote na ba pharmacie mais ngai moko en tant que médecin traitant et soignant ba malade nga na yamba logo la produit za déjà na certificat ya laboratoire à Paris ya New Delhi donc ezali permis moto a melango parce que ezali déjà traité to za ko traité nango ba to pe baza ko bika
le lote ko présenter produit pour la qualité contre malnutrition na bana et basio baza déjà na acha ko bota parce que to yebi que maman ou yasolia bien été pendant période na ya grossesse a ko ko bota pe mon na pour ma santé c'est pourquoi produit na biso ko s'appliquer car na bana te mais na ba maman ou pe waza déjà capable de commencer mais toi za déjà na zé. Et produit na biso mosusu ezali crème solaire toko bengango po mutu so comprendre bien mafuta ko pakola mingi mingi pona balbino so to benga kabandundu de to mona ka pona bango esala ba cancer ba tache noire et tout surtout se bazo exposé na moyi donc crème wana ko protéger poso na bango alors to za awa to so compter vraiment ko obtenir subvention topé aide pour nous comporter en grande quantité pour que aider la population à biso tout ça là encore là mais bah résultat la biso c'est là qui prouve donc efficacité à produit depuis l'année passée et également pour la produit la biso isolité contre malnutrition
édition ami balé à forum ya génie congolais et que nous kino le 29 ya sanza iyi Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Nzete koleka nkama misato elonami na Pointe Noire pona kubundisa bo mati bwa mulunge na mokili. Esalami na bo kanisi bwa mibu tuku motoba na minei ya lipanda ya ekolo Brazzaville, Congo Brazzaville. Ferran Udril unuwa bo kian.
Kubunda isongo na mbunga mayatango pebo chumwa ni mabele ya ngonde tina ya manaka monene ya bolo ni banzete mbongisi ekambele ya tuka Pointe Noire kulandisa mana milulu mia bokembele mibu tuku motoba ya minei na lipanda ya ekolo Kongo mokembele maka mikolo ya zomi na mitano ya sanza ya mwambe ya mbutu zali tosha kilo 15 na lopoto Tout le Celeste Boussingi, directeur départemental et économie forestière à Pointe-Noire.
Je suis la planting spéciale à Yavanzete. Attends, je suis en août parce que les Congolais ont mis ça que toujours la planting le 6 novembre. Mais le 14 août 2024, c'est le 64e anniversaire de l'indépendance de Bissau. Monsieur le préfet, à Bingi, Ndekonaye, gouverneur de Kabinda, il y a organisé planting à Yavanzete. Le lot, tu as la planting à 300 plants, 300 ébanzépi. J'étais un bien kango mentaliste, terminale mentaliste. Et ça, j'étais moko et simba ka mabele bien pour éviter ba érosion et puis pesa kaneni ombre.
Mobu moye, mokimbeli milulu miyambo, kimbeli mibutu kumotuba na mine yalipande ekolo Kongo, mokambela miye na mama yalikambo, esingi kutia mosolo mingi kati na bilenge pona kozala na ilikia mingi na mikolo miko ya. Na bosepedu kubunda esongo, na bongwa mayatango pebo chumwa ni mabele, prelefa etoka Pointe-Noire apesi, longonia na baye ngomatumba Pointe-Noire na kulanda lokolo pona kubate la bombe y boit mon longo.
La conférence nationale internationale à Brazzaville. Chef de l'État à l'obaki tout le monde a bandité pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc tout le monde a bandité bongo tout en acte à couverture verte. Il y a la 64e anniversaire à l'indépendance à Congo. On a un chef de service forêt. La ligne à l'obaki n'a pas congolé tout le monde a bandité mais la carte va le prendre on a bongo. Important c'est encore pour l'oxygène parce que au lieu qu'il n'y ait des attaques non donc il était moqué et dégagé oxygène à 4 personnes.
Namobima bandité kama misato ilonami na taka ya babulayi ba kilometre misato feront unobu Pointe-Noire vewa
Pozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye CDC Afrique na Organisation Mondiale ya Santé balobi ete bokono ya Mpox ekomilikama enene pona Afrika mobimba mingi pona ekolo Congo Démocratique pona kolobela bokono yango lelo na linaka na biso monganga na sala nini Fatuma Kala la Limasi azongeli lisusu lisolo na ye na docteur Chris Kasita oyo azomina ngumba mokonzi Kinshasa tolanda lisolo na bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Na sala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Lelo na kati ya monganga na sala nini tozali kolobela likambo litali bokono oyo Mpox CDC Afrique P Organisation Mondiale ya Santé et lobby ete ezali libaku mingi pona continent africain RDC angomoko emonisami kozala na baka ebele ya Mpox Mpox tope kolokoto ezali bongo docteur Kachita
Nabenga mi okombo ya docteur Chris Kasita Osako, nazali moko oyo azali kokamba makambo etali bokono ya Mpox ezala pona bato oyo bazali na communication o bazali kopesa lisungi na njela ya kodekontamine bandako ba o bakitaka pwete kosala ba prelèvement kozwa soit makila to bato o basalaka basalaka communication. Donc, Nazali Oba Bengi na lopoto, le chef de section des opérations au Kati ya Makambo Etali Mpox, Bokono ya Mpox. Kobanda semene ya liboso yambula 2024 tilelo tosi to jui mukaku ya 15 000 plutôt 108 cas oyo ya Bokono ya Monkeypox Ezali. Kozwa na 24 sur 26 provinces ou 23 sur 26 provinces ou ya mboka ya Congo démocratique. Sikawa, sur les 15 000 wana, tozali deja, tosi tobongisi, bana, to mikolo, ou babili na bokono wana, 537 décès, soit létalité ya 3,6% au kati ya mboka ya Congo. Na bokono wana, ba province oyo to bisika epai wapi maladi wana esi ezwami ebele mingi ezali na mboka ya Equateur, oya Sud Kivu, oya Sankuru pe oya Sud-Ubangi. Kasi tozali pe na sango ya kopesa lunette mboka ya biso capitale oya biso ya Kinshasa ezwami pe na bokono wana. Na kati ya capitale ya Kinshasa tozali na sikoyo oyo tobengi clade 1A na clade 1B nyonso mibale, donc epidemie oyo ezali na Sud Kivu esi ekomi pe awa na kati ya Kinshasa e na baka oyo tozali na yango sika awa na kati ya mama yemo sur le 13 cas 10 cas ezali ba oyo bazwami yango na nzela ya kosangisa nzoto ya soit entre mibali na mibali to mibali na basi.
Kasi bokono oyo ya mpox ezali nanu nini epesamaka pe ndenge nini, ndenge nini pe bato basengeli ko bakoki koyeba ete oyo bazali ko komona yango ezali mpox, soko ke orapele lisusu bai bazali kolanda biso awa na kati ya monganga na salani.
Bokono oyo tobengi mpox ezali bokono ekabolamaka plito na nzela euti na nyama, tokoki kokima yango pe kobika na yango, kasi ekoki pe koboma soki ebikisami na ndenge elongobani te pe na ntango esengeli te. Yango epesamaka soit par contact direct et indirect. Nyama oyo okuti ekufi na nzela na kati ya zamba to oyo azali kobela aza na bambuma na kati ya nzoto, olokoti yango po ete oya kolambela oya omanipule yango osimbi yango po ete oya kolambela bana na ndako, to na moto azali na bokono kino na moto aza na bokono te na nzela ya bosangisi nzoto na tonga na bozongisi makila na kouta yepa ya mama kino na mwana tango azali na zemi, kasi pe na nzela ya biloko to pe ekota na moto asimbaki bilamba nango kosanza nango bazali kolana na mbetu moko bisanza nango kifunda ya bokila bisaleli ya bokila, yango wana ezali ba moyen par lequel tokoki kozwa bokono wana oyo tobengi ebengami na sikawa mpox.
Docteur olobi ezali mingi ezali na bisika baye bazali kokabola nzoto mibali na mibali mibali na basi, kasi basengi kosala nde nini mpona kokeba mpona kopanza pe bokono oyo te bato basengeli ba mesure de prévention nini bato basengeli kozwa mpona kokabola bokono oyo te?
Mpona komibatela na bokono oyo ebengami mpox esengeli eloko ya liboso kosokola maboko malamu ntango nyonso na mai ya peto, kosalela yango soit na gel hydro alcoolique. Mesure ya mibale koboya kosimba nzoto to kosangisa nzoto na moto oyo azali na bilembo ya mpox, esengeli pe koboya kosimba mai oyo ezwa bokono makila soyi niei bisanza masuba mai ya mibali to mai ya nzoto ya basi. Bipai biso bizali ya kobeba na bakoni wana esengeli vraiment koboya yango twat bilamba kolala naye mbetu moko kosangisa penda manzoto wana eza deuxième mesure. Mesure ya misatu esengeli koboya kosimba biloko biso lokola koboma koteka to pe kolia misuni ya nyama eye oyo ezali na bokono to pe oyo asili kokufa oyo oyebi ata bokono nini ya kufili na yango te. Quatrième mesure, kolamba nyama malamu liboso ya bolei yango surtout soki nyama yango akwai kozala na babokono wana, puisque moto oyo aza kosimba yango komanipule yango nde aza na beaucoup plus exposé que moto oyo deja aye kolia ntango basi balambi yango malamu. Cinquième mesure, koboya kosimba nzoto ya mowei oyo emonani lokola akufi na mpox, bobenga basali ya bokolongono po na kokunda ebembe na ndenge elongobani mpe na bokebi banso. Sixième mesure, ezali kosalela na lolenge elongobani preservatif ntango ya bosangisi nzoto nzela ya bomwasi to ya sima ya monoko. C'est vraiment important to ete to observe ba mesure wana, yango nde ekoki kosunga biso po ete to koka kokata singa wana ya bokono oyo eza kotambola na province par province, ville par ville.
Ndenge nini gouvernement ou bien ba minganga bazali ko sunga ba e ba monani deja na bokono wana pona koboya bopanzani ya bokono oyo.
Alors pona koboya bopanzani ya bokono oyo ya na ba mesure misatu o gouvernement azui, ça veut dire kozwa en charge moto nyonso o azali ko bela na bokono oyo gratuitement au centre de traitement tout na l'hôpital o eza pembeni na ye. Ça veut dire que bah hôpital wana ba ko bénéficier na ba kisi oyo gouvernement akotie la bango na bisika ba site o ba ko bana ko soigner yango ezala awa na okati ya Kinshasa to na ba province o bengami lokola ba province o ba province o ezali ko pesa o ezali ko produire ba ka ebele ebele ya bokono oyo na sima na yango ko renforcer ba mesure ya protection et contrôle ya ndeni mitokoki ko contrôler infection na ekoki kozala soit na ndako na biso to na kati ya l'hôpital po moto pe akoki koya na hôpital soki ba mesure ya protection ezali malamu te akoki kozwa maladi wana pe ake auti na ngo hôpital amemi yango na kati ya ndako na ye. C'est comme ça qu'il sengeli pona gouvernement ko renforcer ba mesure ya prévention pe ko contrôler infection wana na bisika bantu tozali eza na ba lieu public bakotia bisika ezali nanu te bako renouveler ka ndenge tozalaka bakisaka ba mesure ntango tobokono ya COVID-19 yaka nde ba mesure moko moko wana nde bakotia po ete tose tomibatela na bokono oyo. Troisième mesure oyo gouvernement azwi kolandela na ba famille oyo na mabota nyonso oyo kai moko moto moko abelaki pe bateste ye kaza na bokono wana nzinga nzinga na ye ezala na mosala oyo asalaka na kelasi oyo ye azali na bisika oyo ye atekaka bato nyonso bazalaki pembeni na ye wana nyonso pe kolandela bango kino mikolo 21 jours pendant 21 jours esengeli kolandela bango po ete soki pendant 21 jours wana moko na kati ya bango abimisi bilembo ya bokono oyo ebengami mpox esengeli sikawa kozwa kolongola ye sikoyo na communauté kozwa ye pe kolandela ye kopesa ye sikoyo batraitement oyo esengeli po ete akoka koepanye bato me ntango tozosala lolenge wana ekipe moko ezokita mpona kodekontamine ndako ya moto wana ya moto oyo abeli to bisika oyo ye asalaka oyo ekoki kozala source ya propagation ya bokono epai ya bato mosusu. Voilà des mesures clés oyo gouvernement azali kozwa mais aussi na mikolo oyo ekoya campagne ya vaccination mpona bapopulation cible ekosalama amatendant tokoka kozwa quantité elongo bani mpona tokoka kopesa na bakategori nyonso ya bato ya lolenge ya bato wana kozala epai ya bana tope lokola epai ya mikolo.
Matondo mingi docteur Kashita mpona ndenge olobeli biso lelo na kati ya monganga na sala nini bongo tosololi lisusu mokolo mozali koya.
Natondi yo pe makasi mama na biso merci mingi.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lisolo ya médecin généraliste docteur Chris Kasita na Fatuma Kalala nde esukisi sango ya mokili lelo matondo miki na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota ya Lingala uto lolaka la Amerika. Matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo ye moko Fatuma Kalala Limasi Penika Ivanov boko kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Facebook, Instagram, PX, Boutique à la Malamu, Ndeto Koutani Lissousou Sima, Ezalaki Bongo, Antoine Roger Bolamba, Outolo Lakal America, Awana Washington DC, Boboto, Omabota, Mabino Banso.